Terasa tinggal 6 menit ke depan ya, tapi saya akan bacakan dulu Mas Aji Miralji. Selamat pagi. Krisis ekonomi yang menimpa Indonesia adalah tak terpisahkan dari krisis kapitalisme global, tidak hanya menimpa Indonesia, ya termasuk Amerika, kemudian Eropa, dan lain sebagainya. Hak subsidi mayoritas rakyat di seluruh dunia dipangkas. Ini adalah fakta dan bukti bahwa sistem kapitalisme tidak bagus untuk diterapkan. Apa pandangan Anda? Katanya. Oke, Pak Yudi, silakan.
Ya, saya bukan ekonom, tapi dari common sense aja ya. Ya, memang saya kira dampak yang paling destruktif dari kapitalisme sekarang kan soal financial market ya. Financial market. Jadi, seperti permainan-permainan falas dan sebagainya yang pakai bahasa Islam ekonomi riba lah. Tapi masalahnya sebenarnya gini. Kita tidak bisa belajar dari pengalaman krisis yang pada tahun 97-98 lalu ya. Jadi sebenarnya kan memang yang harus dihindari bagaimana kita tidak terlalu fokus pada financial market ini. Artinya kebijakan ekonomi kita jangan terlalu memberikan tekanan bagi investasi yang sifatnya portfolio.
Yeah.
Ya, di bursa dan sebagainya, karena itu kan satu short term investment yang setiap saat bersifat volatile yang setiap saat bisa dilarikan kan. Maksudnya kan seperti di Malaysia, makanya kenapa Malaysia relatif recovery-nya cepat, karena investasi didorong ke sektor real atau misalnya foreign direct investment itu, karena kalau invest di sektor real kan tidak bisa mudah begitu saja orang melarikan kapitalnya kan. Nah, tapi kebijakan dari SBY justru kan itu selama ini selalu menekankan kebijakan ekonomi yang makro, tapi sektor real kan sama sekali boleh dibilang tidak mengalami satu perbaikan yang signifikan. Nah, tentu kalau situasinya begitu akan mudah sekali apa terkena imbas dari fluktuasi persoalan-persoalan dari kapitalisme internasional kan. Nah, oleh karena itu kan kalau kita belajar misalnya kenapa tadi lagi-lagi Cina sebagai kembali center yang bagus ya, karena sebenarnya Cina strategi pembangunan ekonominya kan sebenarnya dalam berapa sebenarnya kalau kita baca itu juga belajar dari pengalaman yang termasuk pengalaman pembangunan ekonomi Indonesia ya, dimulai dari pembangunan pertanian yang mereka memulainya dengan agrarian reform ya, reformasi agraria, baru setelah petani-petani itu bisa self-subsisten, punya kemampuan memproduksi kebutuhan-kebutuhan pangan dan sebagainya. Nah, baru didorong pusat-pusat pertumbuhan industri kan, mulai dari Guangzhou sampai Fujian dan sebagainya, itu secara bertahap. Reformasi itu kan sebenarnya harus gradual, harus dalam batas-batas daya cerna masyarakat. Itu yang reformasi. Nah, maka ketika pertanian kuat, basis industrinya pelan-pelan kuat, maka kemudian China juga kemudian memastikan bahwa sektor financial market juga berada dalam satu kendali negara, yang kontrol negara yang luar biasa gitu, karena oleh karena itu apa bank sentral di China itu luar biasa bisa mengatasi ketergantungan yang terlalu berlebihan pada dolar misalnya dengan kembali menekankan otoritas uangnya sendiri kan, mata uangnya sendiri dan sebagainya. Ya. Nah, jadi saya kira memang sekarang ini faktanya kapitalisme internasional itu bersifat global dan saling interdependent. Tapi justru negara yang bisa selamat dalam situasi global ini strong state. Ya, strong state yang punya kemampuan untuk melakukan satu intervensi yang diperlukan bagi sehatnya pasar dan juga memastikan bahwa investasi tidak hanya di sektor portfolio tapi juga investment di bidang pertanian, energi, manufaktur dan sebagainya seperti itu.
Oke. Okay. Nah, sebelum kita tutup, Pak Senato, silakan.
Barangkali apa yang disampaikan Pak siapa tadi Mbak? Pak Aji.
Iya, Pak Aji.
Pak Aji memang suatu pandangan tersendiri yang tidak salah benar ya. Memang ini merupakan satu penyakit dari kapitalisme sendiri. Tapi kan untuk ke dunia sekarang kan sudah memang mengarah ke sana ya kan. Jadi kalau kita mau kita juga tidak kita tentunya kita nggak bisa melaksanakan otarki di dalam dunia seperti sekarang. Jadi seperti apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Yudi Latif, kita tetap terbuka, tapi pemerintah kalau perlu harus bisa mengintervensi mengintervensi pasar. Jadi jangan pasar dilepas begitu saja. Sebab kenyataannya pasar dilepaskan tidak ada. Dan terus terang sekarang ini kan nggak ada apa itu namanya yang 100% bisa di apa kompetisi yang 100% ada itu di dunia sudah nggak ada. Di mana-mana itu kan mesti ada intervensi ya. Seperti misalnya pertanian walaupun ada WTO ya tetap ada masalah pertanian di negara-negara maju tetap aja ada subsidi. Jadi kita lihat aja harga beras di Jepang berapa sekarang, di kita ini berapa kan gitu. Karena ya mereka mensubsidi. Ya kan, misalnya melon aja tadi saya katakan harganya di sana berapa. Nah kalau harganya di sana 5.000 aja kan sudah berarti 5 juta tuh. Ya jadi memang di sana ada, tapi ya ada alasan memang ongkos produksinya lebih tinggi karena lebih ini dan nah kalau di kita seolah-olah petani dan nelayan kita kan terlantar gitu aja.
Baiklah, day listener, ini yang menutup jumpa kita dalam program siaran hari ini ya, Forum Gemari bersama Pak Yudi Latif. Terima kasih untuk kehadirannya di studio, juga Pak Sunarto. Kita berlanjut dengan day information. Sampai jumpa dengan topik-topik bahasan berikutnya.